Yeah, this is VOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi shabiki, ni siku nyingine tena tunapokutana hapa katika mpango mzima wa VOA Express Jumanne hii ya tarehe 25 mwezi huu wa Mei. Tunakukaribisha kama kawa, kuna mengi tumekuandalia, naitwa Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Kuna taarifa kemkem katika safari ya dakika 30, utasikia mgogoro unaokumba nchi ya Mali huko Afrika Magharibi.
Na vile vile utasikia kule nchini Tanzania ni yapi yaliyojiri masuala ya COVID-19 kuingia katika wimbi lake la nne.
Ukiwa uridhiki na kazi unayofanya, unafanya nini? Utasikia aliyejiuzuru katika kazi ya waandishi wa habari na kuingia katika biashara.
Usikose kutegea basi kitengo chetu kile cha trending ama yavumao mitandaoni. BMJ yuko tayari pale, tegea.
Tumekuletea mziki mzuri kabisa ambao utakuongoa hapo ulipo katika safari nzima ya VOA Express. Tuanze na taarifa kuu. Umoja wa Afrika umetimiza umri wa miaka 58 tangu ulipoanzishwa mwaka 1963. Wakati wa hafla ya kuadhimisha miaka hiyo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Liberata Mula Mula, aliyezungumza katika hafla ya maadhimisho hayo mjini Dar es Salaam, ametoa pendekezo kwa mataifa yote ya Kiafrika kuweka rasilimali na wataalamu bora zaidi ili kuhakikisha mageuzi katika uchumi wa bara la Afrika. Kwa taarifa zaidi tuungane mwandishi wetu Lina Chahali akiwa mjini Dar es Salaam.
Umoja wa Afrika umetimiza miaka 58 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1963, huku wakati huo ukijikita zaidi katika ukombozi wa nchi kisiasa, lakini imeelezwa kwamba baada ya mafanikio makubwa katika nyanja hiyo na katika kukuza demokrasia kwa nchi wanachama, umoja huo kwa sasa unahitaji kujikita zaidi katika kuhakikisha nchi hizo zinapiga hatua kubwa zaidi kiuchumi. Balozi Liberata Mula Mula, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki hapa nchini, akizungumza katika hafla ya maadhimisho ya siku ya Umoja wa Afrika jijini Dar es Salaam iliyowakutanisha mabalozi wa nchi za Afrika wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini. Hata hivyo, amesema hivi sasa hatua hiyo ya kujikomboa kiuchumi inatia matumaini baada ya nchi nyingi za Afrika kuingia katika makubaliano kadhaa ya kibiashara.
Fanikio kubwa ni kuanzisha kwa mkataba huu wa kibiashara ambao unaunganisha nchi zote za Afrika, yani Continental Free Trade Area, ambayo kuanzia Januari mwaka huu imeanza kutumika na iko makao makuu yake sasa yako nchini Ghana. Sasa hii ni hatua kubwa sana, kwamba sasa nchi zote za Kiafrika naweza kufanya biashara kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine bila kukwama.
Kwa mujibu wa Balozi Mula Mula, kuanzia Januari mosi mwaka huu mpaka sasa, nchi 54 kati ya 55 ikiwemo Tanzania imesha saini kufanya biashara chini ya mkataba huo wa eneo huru la biashara Afrika, huku nchi 37 zikiwa zimeridhia mkataba huo. Tanzania iko katika hatua za mwisho za kuridhia makubaliano ya mkataba huo. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante Dina kwa taarifa hiyo. Kwingineko, hofu ya kutokea kwa mapinduzi mengine ya kijeshi imetanda nchini Mali baada ya maafisa wa jeshi kuwatia mbaroni rais na waziri mkuu wa taifa hilo la Afrika Magharibi mapema Jumanne. Mzozo huu mpya unajiri wakati wanamgambo wa Kiislamu wanadhibiti eneo kubwa la nchi hiyo, jambo ambalo jumuiya ya kimataifa inashutumu vikali. Patrick Nduimana na taarifa hiyo.
Maafisa wa jeshi waliochukizwa na mabadiliko ya serikali walimtia ndani rais Ban Dao na waziri mkuu Moktar Wane na kuwapeleka kwenye kambi ya kijeshi ya kati nje ya mji mkuu Bamako. Maafisa waandamizi wawili ambao walitaka majina yao yahifadhiwe waliliambia shirika la habari la AFP. Rais na waziri mkuu walikuwa wanaongoza serikali ya mpito iliyoundwa kufuatia tishio la kuwekewa vikwazo vya kikanda baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Agosti mwaka jana. Na kuzuiliwa kwa viongozi hao jana kulizusha wasiwasi wa jaribio la pili la mapinduzi. Walikamatwa baada ya mabadiliko nyeti ya serikali yaliyofanyika mapema Jumatatu. Lengo la mabadiliko hayo ilikuwa kujibu ukosoaji mkubwa dhidi ya serikali ya mpito. Jeshi liliendelea kushikilia nyadhifa muhimu kwenye serikali hiyo mpya. Lakini viongozi wawili walioongoza mapinduzi, waziri wa zamani wa ulinzi Sedio Kamara na waziri wa zamani wa usalama Modibo Kone, waliondolewa. Viongozi hao wa mapinduzi na maafisa wa kijeshi walikuwa na ushawishi mkubwa kwenye serikali ya mpito na kuleta hofu ya kutofanyika uchaguzi mapema mwaka ujao. Mabadiliko kwenye serikali yanajiri wakati kuna changamoto kubwa za kisiasa katika mji mkuu Bamako na shinikizo la kuheshimu ahadi za mageuzi. Licha ya uvumi wa kuwepo jaribio jingine la mapinduzi mjini Bamako mapema Jumatatu, mji huo umeendelea kuwa tulivu. Hamidu Digoe ni mkazi wa Bamako, anasema wamechoshwa na hali ilivyo nchini.
Tumechoshwa na kamata kamata ya kila mara inayofanywa na jeshi. Wanashambulia raia ama wanawaua na wanawakamata. Hatujui kwa nini wanafanya hivyo.
Lakini kwa upande mwingine, baadhi ya wakazi wa Bamako kama Mamadu Kulibali wanataka jeshi liendelee kuongoza kipindi cha mpito.
Sipingi kamata kamata hizi sababu naunga mkono jeshi. Ni wajibu wa raia kuliacha jeshi lifanye kazi yake.
AFP iliwasiliana kwa njia ya simu mapema Jumatatu na waziri mkuu Wane, ambaye alithibitisha kwamba jeshi limemkamata. Rais wa baraza la Umoja wa Ulaya Charles Michel amelani kile alichokiita utekaji nyara wa uongozi wa kiraia wa Mali. Kilichotokea ni jambo baya na la hatari. Tuko tayari kuchukua hatua zinazohitajika, aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa viongozi 27 wa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, akielezea matukio kama utekaji nyara wa rais na waziri mkuu. Mapema jana, taarifa ya pamoja ya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, Umoja wa Ulaya na Marekani ililaani kukamatwa kwa viongozi hao wawili na kuomba waachiliwe mara moja bila masharti yoyote. Baadaye katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kupitia ukurasa wa Twitter alitoa wito wa kuwepo utulivu na aliomba akisisitiza viongozi wa Mali waachiwe huru bila masharti yoyote. Rais wa DRC Felix Tshisekedi, ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, leo ameomba rais na waziri mkuu waachiliwe mara moja bila masharti yoyote na amelaani vikali kitendo hicho chenye lengo la kuvuruga usalama wa Mali.
Ni taarifa hiyo uliyopokea hapo kama ilivyosomwa na mwenzetu Patrick Ndwimana akiwa Washington DC. Kweli nchi za Afrika zimeshuhudia mengi. Kwanza huko Kongo watu wamelia sana kwa sababu ya ile volkano iliyosababisha mauti, na sasa kuna mgogoro unaosemekana katika nchi ya Mali.
Wanamgambo wakiendelea kutekeleza uhalifu. Utakumbuka mapema mwezi huu mwanahabari wa Ufaransa alitekwa nyara na kundi la kigaidi ambalo liko katika mji huo wa kaskazini mwa Mali.
Na hayo yakiwa yanafanyika, basi kuna matumaini kwamba nchi za Afrika zitapata mteremko wa kiuchumi kama alivyozungumza hapo waziri wa mambo ya nchi wa Tanzania Balozi Mudamula katika mazungumzo yake. Basi matangazo haya unayapata katika radio zote wa shirika wa VOA kanda yote Afrika Mashariki, na utaingia pale mtandaoni utapata matangazo yaliyo katika Facebook ukiandika tu voaswahili.com. Hivi sasa tunaungana na Harrison kama wakituletea habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ambaye yuko kwenye ziara ya Mashariki ya Kati baada ya kuwasili Jerusalem, amesisitiza kuwa Israel ina haki ya kujilinda, huku akifanya juhudi za kuimarisha sitisho la mapigano yaliyofikiwa kati ya Israel na Hamas wiki iliyopita. Wakati akizungumza akiwa pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Blinken amesema kuwa pande zote zimepata hasara kubwa wakati wa mapigano hayo na kwamba kuna mengi yanayohitaji kufanywa ili kurejesha matumaini, heshima na kuaminiana. Blinken amesema kuwa wakati mwingi baada ya ghasia ni idadi tu ya walioadhiriwa ambao hutolewa, lakini ukweli ni kwamba watu wengi, iwe ni Israel au wa Palestina, wamepata pigo. Blinken amesema kuwa Marekani itaongoza juhudi za kimataifa za kujenga tena mji wa Gaza wakati ikihakikisha kuwa kundi la Hamas halinufaiki. Miongoni mwa viongozi anaotarajiwa kukutana nao hivi leo ni pamoja na waziri wa ulinzi wa Israel Benny Gantz pamoja na mwenzake wa mambo ya nje Gabi Ashkenazi, rais wa Palestina Mohamed Abbas pamoja na waziri mkuu wake Mohamed Sayeh. Umoja wa Ulaya umeasihi mataifa wanachama kufunga anga zao pamoja na viwanja vya ndege kwa mashirika ya ndege ya Belarus baada ya ndege ya abiria ya shirika la taifa hilo kulazimisha kutua kwa dharura mjini Minsk ili kukamatwa kwa mwandishi mmoja wa blogi aliyekuwa akikosoa utawala wa kidikteta wa rais Alexander Lukashenko. Kufuatia tukio hilo la Jumapili, Tayari mashirika kadhaa ya ndege yakiwemo yale ya Ufaransa, Lufthansa na Singapore yamesema kuwa hayatarusha ndege zao kwenye anga ya Belarus. EU pia inachunguza tukio hilo wakati kitathmini kuhusu hatua itakazochukua dhidi ya maafisa wa Belarus walioamuru hatua hiyo ichukuliwe. Tayari kuna maafisa kadhaa kutoka serikali ya Belarus waliotoa vikwazo na EU kutokana na kuhusika kwenye msako wa mwaka jana baada ya uchaguzi wa rais uliozua utata. EU pamoja na Marekani wameomba serikali ya Lukashenko kumwachilia mara mmoja Roman Protasevich ambaye ni bloga mwenye umri wa miaka 26 na ambaye amekuwa akiishi uhamishoni nchini Poland. Wakati kimebaki chini ya miezi miwili kabla ya michezo ya Olimpiki kufunguliwa mjini Tokyo, Japan, shughuli imepata pigo jingine baada ya serikali ya Marekani kuonya raia wake dhidi ya kuhudhuria kutokana na ongezeko la maambukizi mapya ya corona. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa onyo la kiwango cha 4 ambacho ni kikubwa zaidi, ikisema ni kutokana na kasi ndogo ya utoaji chanjo nchini Japan pamoja na masharti makali dhidi ya Marekani wanaokusudia kuhudhuria michezo hiyo. Onyo tofauti limetolewa na idara ya kudhibiti pamoja na kuzuia kuenea kwa magonjwa ya Marekani CDC. Shauri hata waliopokea chanjo dhidi ya kuzuru Japan kutokana na hatari ya kuambukizwa au kueneza aina tofauti ya virusi vya corona. Michezo ya Olimpiki imepangwa kuanza Julai 23 hadi Agosti 8 baada ya kuahirishwa mwaka uliopita kutokana na janga hilo. Tokyo pamoja na miji mingine kadhaa iko chini ya uangalizi wa dharura ili kudhibiti wimbi jipya la maambukizi ambayo yameelemea mahospitali kote nchini, wakati wito wa kuahirisha michezo hiyo ukiendelea kuongezeka.
Umeshapata hilo katika burudani hiyo, mziki mzuri huo unaenda chini kwa chini hapo, na umetufikisha ule wakati sasa wa kusikiliza gumzo letu la barazani ambalo liko pale mtandaoni.
Bila shaka tumetuma awali swali kupitia kurasa yetu ya FB VOA Swahili page yetu, tembelea utapata mjadala huu kila siku za Jumatatu hadi Alhamis. Leo tunakuuliza hivi: je, usafiri wa kimataifa utarejea hali ya kawaida baada ya janga la COVID-19?
Kumbuka ni zaidi ya mwaka mmoja tangu janga hili lipige ulimwengu mzima. Na hebu tumtafute kutoka Narok nchini Kenya, Ole Maito Zak, ambaye anasema hilo linawezekana kwa masharti. Karibu Ole Maito.
Asante sana.
Hebu tueleze unasema nini, usafiri wa kimataifa unaona utarejea hali ya kawaida baada ya janga la COVID-19?
Kulingana na maoni yangu, hiyo itawezekana kulingana na utibiti. Kama mataifa yote yataweza kuweka udhibiti hayo nini, sheria kali kwa kila mataifa kuweka sheria yao, na jumuiya ya kimataifa liweze kubuni sheria moja ya kuweza kutekelezwa kwa pamoja, na nchi zote ziweze kufuata hiyo sheria.
Kwa hivyo wewe unaona kama dirudiwe kawaida? Unajua ile kawaida ya kitambo tulikuwa tunapanda ndege, hakuna haja ya mask, hakuna haja ya
hiyo juu ya mask, lazima kila mtu aweke mask nini, wafuate sheria zote za corona. Mimi nilikuwa naonelea kama jumuiya kimataifa waweze kukutana, waweke sheria ya pamoja, hiyo itafanya kazi. Lakini sasa kila nchi kiweka sheria yake, haitawezekana, haitaendelea vizuri. Tuseme sasa nchi nyingine kama Tanzania waweke sheria yao, Kenya waweke sheria yao, Amerika sheria yao, haitaweza kuingiliana vizuri. Juu utapata hawa hawafai mask, nchi nyingine wanafaa mask. Sasa hiyo haitaweza kufuatilia vizuri. Sheria ya ulimwengu mzima kote, iwe Japan, Canada, hiyo sheria moja.
Tukushukuru sana kwa kushiriki katika mjadala wetu. Asante.
Nimeshukuru sana.
Na sasa tunakwenda kwake Joseph Kataya Abubakar akiwa kule Kakera, DRC.
Hello. Niko DRC, jimboni Tanganyika, kwenye tarafa ya Moba, mjini Kakera. Usafiri utarudia katika hali yake ya kawaida, maana yani yale masharti hayatakuwepo tena. Usafiri utarudia katika hali yake ya kawaida, japokuwa kutakuwa muda fulani ambao utapita mataifa ya kujipanga kiuchumi, ambao uchumi ulitetereka kabisa kufuatana na ile janga la COVID-19.
Amepokea simu yetu na amefurahi kweli kweli, sambamba na wale waliotuma ujumbe hapa kuusoma katika kuhusiana na huu usafiri wa kimataifa.
Tuanze na SMS yake Marcel Chota akiwa kule DRC, asema kwangu mimi usafiri utarejea kweli, ila wizara za afya kila nchi kuhakikisha kila mwananchi anajikinga mwenyewe ili asiambukizwe corona.
Naye Salimu Mwenjuma wa Mombasa, Kenya, anasema ni matumaini yangu kwa usafiri wa ndege utarejea kama kawaida, ila kwa utaratibu kutokana na upunguaji wa COVID-19 katika mataifa yaliyoathirika zaidi kama vile India.
Victor na Mujabi wa Congo DRC anasema itachukua muda kama viongozi wataendelea kufanya COVID-19 kama biashara.
Aha, kwa hivyo anaamini kiteka uchumi, sio?
Mhm.
Nikamilishe na ujumbe wake Grace Nsekanabo. Kwanza yeye anasema na ujumbe kwa BMJ Mridhi, lakini kabla ni Mridhi ujumbe wake, yeye anasema kweli mimi nina imani kwamba usafiri wa kimataifa utarejea katika hali yake ya kawaida.
Ehe, ni ujumbe gani huo wa BMJ?
Grace Nsekanabo nadhani alikuwa katika matangazo yetu jana Jumatatu, anasema niko hapa kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC. Ndugu mtangazaji, uweze kumwambia mtangazaji wetu mzuri BMG Mrizi, yani anamuita BMG Mrizi, kwamba mimi siko mvulana kama alivyosema kwenye matangazo ya jana Jumatatu, ila mimi niko kijana wa kiume. Ala, naona Grace naye hapa alikuwa alikeneno msichana nadhani. Ni kama BMG aliona neno Grace akaona basi huyu ni msikilizaji wa vioe wa kike, sio?
Sawa, basi Nsekanabo, ujumbe wako tumeufikisha. Mambo ya burudani yanakwendaje siku ya leo?
Haya, katika burudani tunakwenda nchini Tanzania katika mji wa Dar es Salaam, mwanamuziki Lina na wimbo wake uliovuma sana miaka nyuma ukisema Ole Temba.
Akupendaye kweli akuachi uteseke hivi.
midundo hiyo ya South Africa, wanasema mwenyewe. Binti huyu nafikiri alikwenda kule South Africa akavutiwa na utamaduni ule, naona akaamua kuimba kibao kama hicho.
Na akatoa wimbo huu mzuri sana ambao umevuma pale miaka ya nyuma, kama miaka mitano hivi, hata alikuwa mwimbaji bora wa East Africa katika tuzo mbalimbali za kimataifa. Lina na wimbo huu Ole Temba, nadhani kwamba umeburudika.
Sasa hivi tuangalie masuala mengine ya kujenga uchumi, ambapo nampisha mwenzangu dada Amina ametuandalia kitengo hichi cha kama huna kazi. Utamsikia mwanahabari Suleiman Mwanjenjewa ambaye licha ya kusomea taaluma ya wanahabari na kuajiriwa, sasa ameamua kuingia katika biashara ya nguo za wanawake. Tumsikize.
Ni kweli kwamba nimesomea taaluma ya uandishi wa habari, mimi ni mwanahabari na nimeweza kufanya kazi ya wanahabari katika vituo viwili tofauti, lakini tangu nifanye kazi hii ya uandishi wa habari bado niko vile vile. Unaona kule mtaani watu wanakuona wewe ni mwanahabari, ni mtu ambaye umejipanga labda, lakini in the real sense mambo yanakuwa ni tofauti. Unajua kuna ile muonekano fulani najaribu kujinyima ili uonekane ile standard ya life yako, jinsi unavovaa, jinsi unavoishi, unajaribu kujifix katika ile level ya mwanahabari, lakini utapata inashindikana, hususan maisha ya huku pwani, media house za huku pwani. Kwa hivyo nikaamua kuquit kama mwanahabari, nikajihusisha na mambo ya biashara. Sasa hivi mimi ni mwanabiashara, nimeamua kufanya biashara yangu kwa sababu naamini kwamba ukiajiriwa utachelewa kufika yale malengo yako, lakini ukijiajiri inakuwa ni rahisi kufika yale malengo yako. Kwa hivyo mimi sasa hivi ni mwanahabari, nauza nguo na nauza nguo za wanawake. Ni biashara mojawapo ambayo ina mshiko, ina mvuto, na ni bidhaa ambazo zinauzwa daily, ni biashara ambazo zinanunuliwa daily, kwa sababu nilikompea kuuza nguo za wanaume na nguo za wanawake, na si nguo za wanawake tu. Utapata mwanamke mmoja compared to men, ni mtu ambaye anapenda kubadilisha badilisha, ni mwanamke. Mwanamke pia ni mtu ambaye anaenda na mtindo, anaenda na wakati. Kwa hivyo kuna zile design ambazo tunazita new arrival, nikizileta kwa shop yangu pale utapata ni watu wananunua zaidi, na nauza pia, nategemea sana kimitandao kwa sababu unapata pale niko na Instagram account, niko na page ya duka langu. Sasa utapata ukiweka zile vitu vipya pale, watu wanangangania zaidi na zaidi na zaidi. Kuna wale wanahabari ambapo sasa hivi wameajiriwa. Ndugu yangu, wewe ni mwanahabari umekomaa, certificate zako hazijaandikwa lazima ufanye kazi radio fulani ama ufanye kazi TV fulani. Fikiria, huku nje maisha ni matamu. Imagine mimi nilikuwa nimeajiriwa mahali, napewa pesa ambayo ile pesa ilikuwa ni kidogo zaidi, nikaamua acha nichange nifanye biashara yangu. Sasa so far kwa wiki moja ama kwa siku moja nikifanya mahesabu yangu expenses nini nabaki ni 2000 zikiwa wima, 2000 kama faida.
Ndio mwelekeo wa vijana huo katika kama huna kazi. Ni ule sasa wakati wa kupata nao tanda katika mitandao mbalimbali ya kijamii na hata vyombo vya habari. BMJ Mridhi kwanza hajatuarifu kwamba hata yeye leo amevuma katika mitandao kwa kumuita Grace Nskanabo kwamba ni mwanadada, na amekosoa hapo. Sasa nadhani BMJ utaungana na Malivika kule Goma ama Rushuru kiwanja, mwende mkunywa supu ya Kiafrika pamoja na Grace Nskanabo. BMJ, uwanja ni wako kutupasha mengi katika eneo la mitandaoni.
Barabara kabisa. Moja ya mambo ambayo yanatanda ama yanavuma kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu hatua ya tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya kuweka wazi kwamba inahitaji makamishna ambao watafanya kazi katika tume hiyo kuelekea kwa uchaguzi ujao na shughuli zingine ambazo tume hiyo huwa iko nayo. Tume ya IEBC ilipoweka wazi kwamba inatafuta wafanyakazi katika tume hiyo kama makamishna, jambo ambalo ni la ajabu kulingana na yale yanayozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba nafasi hizo ambazo ni nne zimevuta maombi zaidi ya 700. Sasa wanaozungumza wanasema kwamba hii ni tofauti kabisa na siku za awali ambapo chini ya maombi 100 yalikuwa yanapokelewa na tume hiyo. Hii inamaanisha kwamba kulingana na huyu Kabundi Wanjohi ni kwamba watu kweli hawana ajira au nafasi za ajira hazipo. Kwa hivyo kukifunguka nafasi ndogo tu kama ilivyo sasa ni kwa vijana ambao ni wengi ambao hawana kazi, unakuta kwamba kuna ushindani mkubwa. Takriban maombi 700 kwa nafasi 4 za kamishna, makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya. Kimando Josephat anasema licha ya maombi yote hayo na wengi ni vijana, utaona kwamba watawapatia watu wazee. Haya, sijui ametoa wapi kauli hiyo lakini ndivyo hivyo maoni yake hayo akiandika kuhusu ajira hizi za IEBC. Gumzo linaendelea kuwepo mitandaoni kumhusu Reginald Mengi. Mtakumbuka huyu ni mfanyabiashara mashuhuri nchini Tanzania ambaye bahati mbaya alifariki, lakini ikawa kwamba wosia ama mali yake aliyoiacha inapiganiwa kwenye mahakama. Na jana katika mapitio ya kesi kuhusu mirathi yake Reginald Mengi, hadao tuseme katika siku zilizopita tumeona watu wane walifungua kesi wakiitaka mahakama kuu kuthibitisha kwamba wao ndio wasimamizi wa mirathi ya tajiri huyo. Lakini kikubwa kinachoelezwa ni kwamba wengi ambao nimesoma kwenye mitandao wanasema ni vizuri watu kujipanga iwapo wewe ni tajiri au hata kama hauna mali, lakini ukajipanga watu wakajua kwamba mali yako iwapo utaondoka ni nani ataendelea kuiangalia. Swala ile tumelizungumzia na hata tukauliza swali kwenye mitandao yetu ya kijamii, nini maoni yako kuhusu watu kuwa na mvutano wakiwa ni wanandoa sasa na wakati mmoja wao ama mwanafamilia anaondoka kwa sababu ya urithi. Nafikiri ni swala linagusa tu sio wa Tanzania lakini ukanda mzima huo wa Afrika Mashariki. Naona linaendelea kuvuma, sijui litavuma mpaka lini, manake limekuwa moja ya trending topics hapa kwenye VOA Express. Na warudisha kwa wenzangu kule Mombasa, manake muda wangu umekwisha. Mimi ni BMJ Mridhi, naondoka, kwa heri kwa sasa.
Dakika za lala salama ndani ya Express hii siku ya leo. Swali la leo ndio kitengo chetu tunamalizia hapa. Tunakuuliza leo hivi, hatua gani zichukuliwe ili kupunguza athari yanapotokea majanga kama vile volcano nchini DRC?
Tuanze naye Sarib Kalingama Muhindo anavyojiita katika Facebook, anasema nipo DRC Kibirizi. Kwa mtazamo wangu, naomba sana kampuni ya utazamaji wa volcano iwe makini wanapochunguza hatua za volcano ili isitokee na kuleta madhara.
Kikalabu Moses Kambale, yeye yupo kule Kirumba Lubero DRC, asema itabidi wahusika wa volcano wafanye bidii zote, wawe wa kwanza kujuza wakaazi kwamba volcano imeonyesha dalili mbaya ili watu waokoe maisha yao.
Na Celestin Kajuna kutoka Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema kwanza kabisa elimu kuhusu volcano itolewe ili watu wajue jinsi ya kujiokoa wanaposubiri msaada zaidi.
Utafiti wa kisayansi ufanyike ili mahali panaposhtakiwa kuwa na athari zozote watu wahamishwe na kuwekwa mahali salama, la sivyo raia wataendelea kufa kiholela, anasema Manirakiza Elie.
Ujumbe kama huo huo umetolewa hapa na Parkulu wa Saitoti, raia wahamishwe kutoka sehemu iliyo karibu na hatari na kuwekwe alama nyekundu ili mtu yeyote asikaribie.
Mungu Iko Modeste Batambara anajiita yeye hivyo kutoka Rushuru mashariki mwa DRC, anasema serikali ihakikishe inawahamasisha wakaazi wa maeneo hayo ambayo volkano inapitia.
Nikamilishe naye anayejiita Sweet Anile wa Tarime, Mara, Tanzania. Vifaa vya kutambua majanga viwepo ili pindi mamlaka husika itakapopata taarifa hiyo basi nao wajulishe wananchi kwa upesi.
Richard Kambale anamalizia katika upande wangu wa SMS, anasema yeye yuko DRC Beni, nadhani kuna wataalamu wanaofuatilia hali yake, bora wawe na ujuzi wa kutosha kwa sababu ni hatari kwa binadamu.
Asante sana Richard Kambale kwa ujumbe huo. Naona ndio safari yetu nayo inatia kikomo hapa katika VOA Express. Mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Salma Mohamed. Kama kawa, lazima tuwashukuru waelekezi wetu Khadija Riami pale nyuma ya pazia na Aida Isa. Naitwa Salma Mohamed.